Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagy Aşgabatda we welaýatlarda dollaryň gara wadyrda kynyrhy hälişini üýtgäp, käbi regionlarda 13 manatdan hem aşdy. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň we habarçylarynyň tasdiklemegine görä 7-nji fevralda gara wadyrynyň söwdegärleri 1 amerikan dollaryny ortaça 12 manat 60 tengeden satyn alan bolsa 13 manat 20 tengeden hem satdylar. Ýöne 8-nji fevralda dollaryň türkmen manatyna görä hümmeti bir näme pete gaçyp 1 amerikan dollary 12 manat 20 tenge 12 manat 40 tengeden satın alınıp 12 manat 60 12 manat 80 tengeden hem satılýar. Şol bir wagtda adatlygyň yerli çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan gara wadaryň söwdegärleri dollary satın alýandyklaryny ýöne köplenç onu ýyzyna satmajak bolýandyklaryny aýdyp, dollaryň hassa gymmatlamagyna garaşylýandygyny bellýärler.
Biz elimizdäki dollary diňe käbir müşterilere satýarys. Mümkin bolugynyň dollary satman saklajak bolýas. Sebäbi dollaryň ýene gymmatlajakdygy barada gurrunlar bar.
Dip adynyň eferde agdalmadlygyny soran gara wadarda dollar söwdasyny edýän söwdegär aýtdy. Azatlygyň Balkanaky çeşmeleriniň tasdiklemegine görä bu welaýatda hem dollaryň gara wadarda kynyrhy günü-günden ýokurlanýar. 8-nji fevralda Balkanabat şäherinde dollar söwdegärleri 1 amerikan dollaryny 12 manat 60 tengeden satın alsalar 13 manat 10 tengeden hem satýarlar. Türkmenistanda dolaryň resmi kursy 3,5 manat möçüründe saklanýan we onuň gara wadardaky nirhiniň bolsa barha ýokurlanýan wagtynda ýurdun bazarlarynda adyk we söwda haritleriniň bahalary hem ýygyderli ýokurlanýar.
Orta ýetim ýetirilýän Kazakstanda ýetirilýän süýt gatnaşyklary 14 manatdan satylýan görnüşler bar. Biz olaryň bir diýe ýogurt diýen ýaş. Olar da 24 manatda çyrlygyn matlap. Ya olmasa iç önümler gittinse ağrıya bağırlardı. Bırak ımmatladı. O elbette yönü bağırlar administrasyonun talep etrafında çok giyilen mahaniye koyuyordu. Yani o vakadan aydır 18 manattan yetim katılayan yeri yok. Hepler 23-25 manatta çıktı.
Dip aşavatlı yazıcı ve sinçi Aman Murat Bugayev aytdı. Galı verse de bu ımmatlamaların yurtta Sudan'ın petelmeğine ve kevi regionlarda Sudan okotlarının dükkanların ve bağırların düyüpten yapılmağını getirendiğine Adatlygyň yerli çeşmeleri habar berýärler. Şeýle bazarlaryň biri Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinden 80 kilometr çemesi gündogurda ýerleşen iki gatly belek bazar bolup, bu söwda nokudy ortaça 5 gün odal ýapyldy.
Haritler alınanok, adımlar gımmat görüyerler. Üstesini, haritler Belek şehirçisinin özünde öndürülmeyer. Olori Türkmenbaşy'nın Balkan avadın ya da Aşgabat'ın bazarlarından lomoy getiriyerler. Olori özlerimizin çıktıcıyımızı hem, bekfitlerimizi üstüne koşup sattırıyadık. Hedir benzinin, doğruların ve haritlerin gımmatlamayı sevdani bütünlüğü yatırdı.
Dip Belek bazarında söwda satyw işleri bilen meşgul bolan Balkanly telekeçi gurrun berdi. Şol bir wagtda ýurtda un gyçylygy hem dowam edip ýurdun dürli welaýatlarynda şol sanda daşawdaky döwlet dukanlarynyň käwiriniň öňünde adamlaryň uly nowatlary emele getirip un satyn almasy bilen şandygyny yerli çeşmelerimiz habar berýärler.
Etrap merkezinde yerleşen ön uzak günü 10-12 adamdan köp adam gelmeyen un satılayan dükkanı görünümdü. Bu yerde teyze bazar açılımı kayıttım. Un novatunlu adam şeyle köp.
Dip adının efirde ağdılmadlığını soran da şozak çeşmemiz aittı. Bu gummatlamalar ve onun ilatı etiriyen tesirler var adı Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri hedre çenli dımıp geliyerler. Bunun tersine yurdun bedev adı bilen öne varyandığı. Halkın eşretli durmuşta yaşama üçin ähli şertleriň döredilýändigi barada ýygyderli reportajlar görkezilýär.